Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
Du får lokket folk ind i at få rigdom ved at drikke øl. Jeg hørte om en butik, som blev røvet, mens jeg var dernede, hvor at, han havde ikke taget penge, men han havde simpelthen åbnet alle ølflaskerne, eller alle øldåserne, for at se, om der var priser. Altså sådan den der maniske desperation over at finde noget, som jo i virkeligheden er jo super tragisk.
En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
Hvis du i Danmark skal købe en øl med alkohol, så skal du minimum være 16 år gammel. Men sådan er det ikke alle steder i verden. For eksempel i Cambodja, der har man ikke nogen nationale love med hensyn til alkohol, og der er meget få regler, som sjældent håndhæves. Laurits Nansen, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er dokumentarist og står bag en dokumentar, som dykker ned i Cambodjas udfordringer med øl og ølindustrien, da store bryggerier udnytter landet og dets indbyggere. Dokumentaren den hedder Cambodian Beer Dreams. Og tillykke med den.
Tak skal du have.
Altså, Cambodja ligger omkring 9.000 kilometer fra, hvor vi sidder nu i det her, jeg har lyst til at kalde det fine studie, nu kigger jeg rundt, det er det faktisk ikke så meget, i hvert fald det her studie, ikke? Altså, kan vi alligevel lære noget herhjemme af de udfordringer, som landet har med alkohol og ølindustrien?
Ja, det kan vi godt. Altså, jeg tror, at min film er sådan lidt som et spejl på den måde, at det kan få til at kigge på vores eget forhold til alkohol, og så er der noget om, så handler filmen også om sådan mere universelt om, hvad der sker med mennesker, etik og moral, når sådan stærke økonomiske interesser, de får meget frit spil. Så det er sådan en mere universel, kan man sige, problematik, som også er relevant her i Danmark.
Cambodja er ikke kun et land med fattigdom. Det er også et land, hvor ølmarkedet det er eksploderet fra at være på et lavt niveau til i dag at ligge tæt på det danske. Man anslår, at det fordobles fra mellem 2024 og frem til 2033. Og hvis det sker, så er det faktisk, ja, så vil det faktisk blive et af de lande med det højeste ølforbrug per indbygger. Det vurderer konsulenthuset Astute Analytica. Og hvad gør det ved et fattigt land, når store koncerner ser et hul i markedet i et land som Cambodja, og hvilke ansvar har bryggerierne, som inkluderer danske Carlsberg blandt andet? Ja, hvilke ansvar de har, det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
If you're planning a trip to Cambodia, it's the perfect way to spend 2 weeks. Flying to Phnom Penh, Cambodia's capital and one of the main international airports. From here, head down to Sihanoukville, grab a boat to either Koh Rong or Koh Rong San Luem for 3 nights. If you want a relaxed island paradise, I would personally choose San Luem. With beautiful beaches and incredible beachfront accommodation, it's a perfect break for a couple of days. Then head back to Phnom Penh.
Det her, det er Lisa Tom og en TikTok-video, hvor de præsenterer Cambodia. De har åbenbart været på rejse tilbage i 2025.
Ja.
Jeg vil gerne indrømme, at jeg får lidt stress, når jeg hører det her. Det går meget stærkt. Men det er en af de videoer, man kan støde på nettet, hvor folk fortæller om landet, som har 17 millioner indbyggere. Cambodja ligger i Sydøstasien, hvor cirka 20% af befolkningen lever i fattigdom. Det er et land, jeg ikke har været i. Mm. Laurits, vil du fortælle lidt om, altså, hvad er Cambodja for et land?
Ja, altså sådan helt faktuelt, så ligger det jo op af Thailand og Vietnam, og der er mange turister der. Altså, det er et flot land. Angkor Wat, sådan et stort tempel. Kender mange danskere sikkert også, som har været dernede. Så er det sådan et virkelig sammensat land. Mange rigtig søde mennesker. Jeg har fået gode venner dernede. De har en virkelig god humor, og de er meget arbejdsomme. Og så lever de samtidig i sådan et styre, som er ekstremt repressivt. Altså, som jo er det tætteste, du kan komme på at kalde det diktatur. Det gør de så ikke, men det er jo, hvad det er, dybest set, ikke? Hvor at der bliver slået hårdt ned på journalister, på fagforeningsfolk, på NGO'er, og folk er blevet fængslet eller slået ihjel, og politiske modstandere er ligesom udraderet over tid. Mm. Og så er det også sådan et sted, hvor man kan gøre en rigtig god forretning. Altså, det er der. Jeg talte med en amerikaner dernede, som sagde, det her, det er han havde et mindre bryggeri dernede, og han sagde det her: hvis du tænker på USA i 50'erne og 60'erne, the American dream, hvor alt kunne lade sig gøre, hvis du havde nogle penge på lommen og kunne de rigtige forbindelser og sådan noget, Cambodja, det er det sted nu. Det er der, hvor ting kan lykkes, og ting kan gå rigtig hurtigt. Og du har haft en rigtig høj vækst også i mange år. Så der er også sådan en business-optimisme omkring det, og så er der sådan ret få regler. Altså, det er sådan, du kan komme hurtigt ind og bygge noget op, og der er ikke så mange, der blander sig i, hvordan du gør det.
Så Cambodja er the American dream i 2026?
Ja, det er der nogen, der vil sige. Det er der helt klart nogen, der vil sige, men nok især for dem, der har penge i forvejen.
Altså, hvad er dit forhold til landet?
Jamen, jeg havde overhovedet ikke noget forhold til landet, inden jeg begyndte at kigge på det her. Så jeg sidder og skal i gang med et nyt dokumentarprojekt og er interesseret i, hvad jeg kan ligesom dykke ned i og interessere mig for. Vil gerne lave noget om alkohol, og det lyder helt vildt bredt, men jeg sidder og researcher lidt i øst og vest, og alkohol er interessant, fordi det påvirker mange mennesker, og det er stort også her i Danmark og i Europa, og der er interesser og skæbner og alt muligt andet. Men jeg synes, at det bliver så stort herhjemme, fordi det er overalt, at vi nærmest ikke kan se det længere. Altså nogle gange kræver det sådan det der, at man ikke kan se skoven fra bare træer. Sådan kliché, ikke? Men det er det, jeg stødt på, og så sidder jeg og researcher på det, og så finder jeg at alkohol vokser meget i Afrika og Asien, og i Kambodja er det altså sådan helt særligt, fordi de har ikke nogen sådan national alkohollov, og de har et repressivt styre og bullerne vækst, og det er dramatisk og virker interessant på alle mulige måder. Så derfor så tager jeg så afsted og sådan har lidt en idé, men alligevel er ret åben for, hvad der skal ske. Og det er tilbage i 2022.
Okay. Så inden vi dykker lidt mere ned i, hvad det er for nogle rammer, der ligesom gør, at det er gunstigt for ølindustrien og bryggerier og lande i Kambodja. Det, jeg hørte dig sige, Laurits, det er, at billedet af Kambodja som et sted, det kan vi bruge som et spejl på noget herhjemme. Eller
ja,
hvad?
Ja, altså det kan vi. Ja, det kan vi på flere måder, fordi vi jo gerne Danmark også vil forstå resten af verden. Og der er noget, som jeg synes var interessant, og det er, at i stedet for at kigge på Kambodja som sådan et land, der står lidt tilbage, og som egentlig hører fortiden til i forhold til økonomisk udvikling og alt muligt andet, så er det samtidig også lidt et blik ind i en fremtid og en samtid, fordi det er et land, hvor at du har et meget autoritært styre, som har en alliance, kan man sige, sådan bredt med store virksomheder. Altså, og det er på en måde noget, vi ser flere steder i verden i de her år, ikke? Og hvordan er de dynamikker, og hvordan udspiller det sig, og hvad sker der med etik og moral, når alkohol og kapitalisme, sådan rå kapitalisme, slippes løs som to vilde dyr uden stopklodser.
Ja.
Altså, det er sådan et eksperiment, som jeg synes er interessant.
Det billede, jeg får på nethænden, når du siger det her, det er jo ved Trumps indsættelse for lidt over et år siden efterhånden. Der kunne man jo se, at de store tech-giganter i USA, de stod lige bag ved ham. Så i USA, der er der et meget tydeligt billede af, at nogle af dem her, der ejer de store platforme, nogle af dem, der har rigtig mange penge, det er også dem, der via deres forbindelser, og selvfølgelig også via deres teknologi, har ret meget magt. Og det lyder på mig lidt som om, du siger det samme, at nogle gange så de her store firmaer, der bliver ret store, de kan filtre sig ind og få magt, og derfor er det relevant, fordi det ser vi et ekstremt tilfælde af i Kambodja.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og vi ser det jo i mange forskellige lande. Man kan ikke sammenligne direkte USA og Kambodja, men der er nogle dynamikker i det der med, at når man ligesom begynder at afskaffe demokratiet eller blive mere autoritært, og man begynder som statsleder at være afhængig af dem med penge og deres interesser, og der foregår noget frem og tilbage omkring det, hvad er det så, der sker? Det er sjældent sådan i super god interesse for den almindelige befolkning. Så på den måde er der noget universelt i det.
Og din dokumentar, den hedder Cambodian Beer Dreams, og Laurits Hansen, du er aftens gæst her en til en, du er dokumentarist, og sætter fokus på det her emne, som jeg tror, de færreste egentlig har stødt på, nemlig ølindustriens indtog i Cambodja. Og i den her dokumentar, der er der en, der siger, Cambodja er blevet drømmeland for ølindustrien. Du var lidt inde på det før, men jeg tror, de fleste, der hører det udsagn, uden at have set dokumentaren, uden at have læst op på det, de vil tænke, hvordan er det blevet et ølmekka, nærmest Kambodja, ikke? Vil du ikke lige forklare, altså hvorfor er den det?
Jo, det er det, både af historiske årsager, og på den måde, sådan systemet er skruet sammen i Kambodja. Det er jo et land, som har været præget af Pol Pot-regimet, Khmer Rouge, som har været igennem en borgerkrig, og som er et først begynder at blive får sit første demokratiske valg i 93, hvor FN kommer ind og hjælper. Det er faktisk sådan en ret stolt historie for FN at fortælle, at de var med inde. Det er et af de få steder, hvor de synes, det kunne lykkes på en eller anden måde. Så begynder der at komme frie markedskræfter, frie valg i situationstegn. Og markedet bliver ligesom åbent for resten af verden. Men det der er med Cambodja, det er sådan et system, hvor der ikke er sådan de her checks and balances. Der er ikke sådan et system, der ligesom kan holde øje med virksomheder på den måde, som vi kender det herfra. Mm. Altså du har et meget autoritært styre, som på mange måder favoriserer eller bytter loyalitet for adgangen til økonomiske ressourcer, til virksomheder, til rigdom. Det er det, der hedder korruption, ikke?
Mm.
Altså, det er bundhamrende korrupt. Og der er ikke særlig mange regler. Og hvorfor har det så noget med ølmarkedet at gøre? Det har det at gøre med det, at dem, der kommer ind der i 90'erne og ser, at vi starter på et meget, meget lavt forbrug af øl på det her tidspunkt, en ung befolkning, der er kæmpe muligheder for økonomisk vækst, hvis man lander i landet på det rigtige tidspunkt og har mulighed for at bygge det op. Og de er glade for øl i Cambodja, og vejret til det, og sådan, der er alt, der peger retning af, at det her, det kan blive en god forretning. Og det bliver det så også, både med de internationale firmaer, som Carlsberg Heineken, som med tiden får fodfæste i landet, men også lokale bryggerier fra sådan business tycoon, som begynder at lave sådan store bryggerier.
Så der i starten af 90'erne har Cambodja deres første demokratiske valg, men det er et relativt nyt land, kan man sige, og efter det så begynder bryggerierne at se et hul i markedet. Der er en mulighed for at ekspandere for at sælge rigtig mange øl, samtidig med, der er en regering, som har brug for penge.
Ja, og forbindelser, altså det er... Cambodjas historie er super kompliceret, men det, på det her tidspunkt, der er det, bliver det regeret af i løbet af 90'erne af Hun Sen, som er især i sidste del af 90'erne, sådan suverænt. Og altså, jeg har set rapporter fra Global Witness, som er gået ind og kigget på, hvordan håndterer han sit styre. Og det er simpelthen noget med hans familiemedlemmer og forretningsforbindelser, der får adgang til kæmpe rigdomme og virksomheder i bytte for loyalitet. Og derfor så er det sådan et land, hvor at man skal være tæt på regimet, eller have et godt forhold til regimet, for at få lov at vokse der. Mm. Og af en eller anden grund, så er det lykkedes for alkoholindustrien sådan som helhed at klare sig rigtig, rigtig godt i det her system.
Så hvad er det for nogle regler, der er? Hvad er det for nogle rammer, der er for ølindustrien i Cambodja?
Altså, der er meget få regler. Der er ikke nogen national sådan alkohollov, som vi kender det herfra. Det har der været et forsøg på i 2015 at indføre. Og den har så været syltet lige siden. Der er ikke sket noget. Og jeg ved, at der har været en... alkoholindustrien har lobbyet for lige præcis på det tidspunkt, hvor lovudkastet bliver lavet. Og jeg har selv set dokumenter, hvor de mødes med topembedsmandsfolk. Og af en eller anden grund, så stopper det ligesom der.
Så der er nogen, der gerne vil have indført nogle lov. Men vil det betyde, hvis jeg nu var en cambodianer, hvis jeg nu befandt mig i Cambodja, jeg var en 12-årig dreng, og jeg hører om... Øl, det er noget, som rigtig mange drikker. Jeg vil gerne være en af de seje. Så kunne jeg gå ind fra gaden og købe øl.
Ja, det kan du i praksis. Der er så nogle kommuner, hvor de har forsøgt at lave nogle regler for, at børn må ikke købe, og der er nogle sådan direktiver på nogle ministerier, der siger, at vi skal begrænse nogle reklamer her og der, og i nogle provinser, som har taget det op. Problemet er bare, at det bliver ikke håndhævet rigtigt.
Mm.
Altså på en ordentlig måde. Så det er sådan... Altså det er ikke det i praksis, i den praktiske virkelighed, udover der ikke er nogen sådan lov, så er der ret meget frit spil.
Og det her frie spil, hvordan udnytter de her bryggerier, de her sælgere af øl. Hvordan udnytter de det?
Jamen altså, jeg har oplevet sådan nogle fænomener, der er kommet derned med, for eksempel, da jeg var der i 22, så jeg jo første gang, altså det var første gang, jeg kom derned, hvordan at der var pengepræmier på øldåserne. Det vil sige, du har en øldåse, og så har du den der ring der i toppen, som du hiver af, når du skal drikke det, og så på bagsiden af den, så står der, om du har vundet en scooter, eller en eller anden Bentley, eller en eller anden guld, eller et eller andet, ikke? Så du kombinerer på en eller anden måde gambling og alkohol i sådan en vild blanding, ikke? Og så skal man huske, at her der har vi at gøre med en ret fattig befolkning. Så det er sådan, at du får lokket folk ind i at få rigdom ved at drikke øl.
Fordi man kan vinde ting.
Fordi du kan vinde ting. Og du kan også vinde ekstra øl. Så du kommer ind, at du har måske, du køber 6 øl, og på 3 af de flasker er der en gratis ny øl. Så har du 3 nye. Og så kan du sidde med dine venner og drikke en hel dag, ikke? Indtil en af jer forhåbentlig drømmer om at vinde scooter eller et eller andet. Ikke? Så det er sådan et, det er sådan et ret vildt marketingsknep, de har lavet over for den her befolkning.
Hvorfor tror du, at bryggerierne gør det?
Jamen, det er jo fordi, at folk helt tydeligvis drikker. Hvis du spørger mange cambodianere, så går de lige nu efter de ølmærker, som har de højeste priser. Altså, det er det. Jeg hørte en...
Altså højeste priser som de højeste gevinster?
Altså de højeste gevinster. Jeg hørte om en butik, som blev røvet, mens jeg var dernede, hvor at røveren han var så kommet ind, og han havde ikke taget penge, men han havde simpelthen åbnet alle ølflaskerne, eller alle øldåserne, for at se, om der var priser. Altså sådan den der manisk desperation over at finde noget, som jo i virkeligheden er jo super tragisk. Men det er en, det er jo samtidig også sådan helt hysterisk, så jeg kan bare, jeg måtte jo simpelthen sådan, altså, nervøs grine af det her, fordi det, hvad er det, der sker her?
Jeg kunne også se i dokumentaren her, Cambodian Beer Dreams, at der er en ung mand i landet, som drømmer om at blive sanger. Og han får det til at fremstå som om, at det næsten er umuligt, medmindre man har et sponsorat fra ølindustrien. Det undrede mig ret meget. Altså, hvordan kan ølindustrien hjælpe en med at blive sanger?
Jamen, det kan de på rigtig mange niveauer, og flertallet af de største sanger, der er dernede, de har et sponsorat af et eller andet ølfirma. De har jo nogle helt andre vilkår, end musikere lever her. Altså, hvis du skal lave en musikvideo, eller du skal have et eller andet sted at performe, så er det jo... De fleste festivaler og koncerter er jo sponsoreret i forvejen af ølfirmaer. Ham her, Mituna, som jeg møder på en... Ham møder jeg på sådan en biergarten, som er sådan et... Det er jo nogle af de her ølsteder. Og han, jeg møder ham, fordi han står og mellem numrene og reklamerer for øl, mens han synger. Og så fortæller han, så han så vil stille op i The Voice Cambodia, som er en stor sangkonkurrence, som er sponsoreret af bryggeriet Cambodia Beer. Og der vinder man ud over at blive promoveret, kan man også vinde en masse penge og sådan noget. Så det var sådan et billede på, det her, det er, hvis du vil frem i livet og sådan noget, så kan de hjælpe dig.
Så altså, ligesom at man kan vinde præmier ved at købe specifikke øl, så kan de også sælge, altså det er grundlæggende selv de drømmer om et bedre liv.
Lige præcis. Det er en drøm, de sælger. Så på den måde er det her også sådan lidt en film om drømme i forhold til destruktion på en måde. Fordi du har nogle mennesker, som er hårdt arbejdende og virkelig gerne vil frem og drømme om en bedre fremtid. Og på en eller anden måde er der i hvert fald nogle af ølfirmaerne, der udnytter det her.
Men hvorfor er det problematisk? Fordi vi taler om et land, hvor der er rigtig mange fattige. Jeg kunne læse tilbage i 2016, der var det omkring en femtedel af landet, som levede i ekstrem fattigdom. Jeg tror, tallet er blevet bedre nu, men det er et land, der har en del fattigdom. Og så kommer der nogle ølindustrier her, og sælger billedet af, man kan faktisk komme ud af fattigdom, man kan få en karriere i musik, man kan tjene penge, man kan få gaver i øl. Hvorfor er det her, som vi taler om, hvorfor er det problematisk?
Jeg tror ikke, at samfundet bliver sådan super produktivt, hvis alle begynder at drikke på det niveau. Altså det er sådan, det er jo også det, de ser lige nu, at de skal jo selvfølgelig, jeg har jo ikke noget imod, at folk drikker. Jeg drikker også selv øl en gang imellem, og sådan, det er jo ikke fordi, men det er bare sådan, når der ikke er nogen sådan offentlig stærk sundhedsdebat om, hvad der er rigtigt og forkert. Når der er sådan en svag regulering, og når der bare bliver pushet så meget for, at man skal drikke mere for at nå sine drømme osv., så kan det gå rigtig stærkt. Mm. Altså i forhold til, at de kommer til at få nogle store problemer med det.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Og konsekvenserne for landet kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om, Laurits Nansen. Men jeg tænker, vi tager lige en lille bid af traileren her til Cambodian Dreams. Den kommer her.
Cambodia.
Og man kan sige, at der er jo ikke undertekster i radioen, så det er måske lidt svært at forstå, hvad der bliver sagt, men man kan måske forstå noget af stemningen her. Ikke? Vi snakker om Cambodia, som er et land, som har udfordringer med ølindustriens indtog, som virkelig startede der tilbage i 90'erne. Når vi ser på det sådan udefra, så har jeg kunnet læse, at det bliver beskrevet, sådan den konflikt, der er her, bliver beskrevet som moderne imperialisme. Vil du også beskrive det som det?
Altså, jeg har i hvert fald hørt, at det er jo noget, jeg har hørt fra nogle af de stemmer, der er i Cambodja, som sådan neokolonialisme, altså i den forstand, at det er jo ikke sådan territoriale krav, som vestlige firmaer gør på landet eller noget, men det her med, at de føler, at der er en eller anden form for udnyttelse i dem, og kulturel udnyttelse osv., det er i hvert fald debatten værd omkring det, synes jeg.
Mm.
Og så kan man sige, så er det er jo så en ting, at der er nogle vestlige firmaer, der gør, men det er lige så vigtigt at sige, at der er mange af de lokale firmaer dernede, som også er blevet rigtig, rigtig aktive og nu har taget kampen op og i virkeligheden også fører meget af kapløbet nu. Så det er blevet en ølkrig dernede, hvor folk efterligner hinandens metoder, men de vestlige firmaer har virkelig været med til at komme ned og skubbe den her udvikling i gang, som de også bliver kopieret i en eller anden udstrækning.
Mm. Hvilke skæbner har du stødt på i tilblivelsen af den her dokumentar, som har oplevet eller haft konsekvenser af den her konflikt, kan man sige, der er mellem bryggerier, som prøver at sætte deres mærke i Cambodja?
Jeg har jo oplevet nogle af dem også med filmen. Folk, som har, hvor deres familiemedlemmer er døde, eller er blevet meget fordrukne. Altså simpelthen. Og det er selvfølgelig svært sådan en til en at give ølfirmaerne ansvar for deres ulykke på en eller anden måde, men der er jo i hvert fald blevet skabt en eller anden form for kultur omkring det, som man begynder i stigende grad at se konsekvenserne af nu. Og det er jo folk, der lever med det, og altså, det er jo vold i hjemmet, det er folk, der ikke kan møde på arbejde, det er alt muligt, alt det, vi også kender herhjemme, udmærket godt, altså.
Men mere ekstremt?
Jeg ved faktisk ikke, om det er mere ekstremt, men jeg synes, det er bare, altså, de ser det jo nu, og de ser mere og mere af det, og der, du kan se, de har jo ikke nogen alkohol, sådan afvendingsklinikker, eller du kan ikke gå op på en kommune og sige, hey, jeg har et alkoholproblem, kan I hjælpe mig, eller et eller andet, det findes jo ikke.
Mm.
Altså, det kan være, der er et eller andet privat hos nogen, de rige, der har råd til det, men ellers bliver det jo slet ikke anset som et problem, som er offentlighedens sådan, altså. Altså, det er jo ikke sådan, at hospitalerne sidder og ikke har klinikker eller eksperter i det her, så folk står ret meget alene med de her ting, når de så endelig ender i de her problemer.
I den her dokumentar, der skildrer du forskellige skæbner, nogle forskellige mennesker, som du har mødt på din vej i Cambodja, og du beskriver også et fænomen, som jeg ikke på den måde havde hørt om før, nemlig beer girls eller ølpiger.
Mm.
Hvad er beer girls?
Ja, beer girls, det er noget, som blandt andet danske Carlsberg har, og nogle af de lokale firmaer har. Det er yngre kvinder, som har til opgave at sælge øl. Altså gå ind på restauranter og sælge øl. Og være ligesom imødekommende over for kunderne og sælge øl. Og på en eller anden måde være blikfang for dem. Og det har der været gennem årene en masse problematikker med. Fordi mange af de her ølpiger har også haft... har været ude i prostitution og alt muligt. De kommer tit fra fattige kår, og de bliver, de er udsat for sexchikane og alt muligt andet. Mange af dem har også haft problemer med at få lov at blive med en fagforening. Det ser man også, nogle af dem her har i min film.
Og hvad er det, du siger, de gør? Er det lidt ligesom, jeg kan huske den gang, jeg voksede op? Jeg er 37 år i dag, og jeg kan huske den gang tilbage i starten af nullerne. Der var der, hvis man gik ud i nattelivet, så var der, jeg tror, det blev betegnet som kultpiger, men dem, der gik rundt med flasker af kultshaker og mokajs, og så delte de dem ud på bar og diskoteker og i gade og i bybilledet, ikke? Er det sådan lidt det, de gør med øl?
Ja, det er, vi er over i den boldgade der, helt sikkert. Carlsberg kalder dem jo, er begyndt at kalde dem de senere år, sådan beer promoters, fordi de vil ikke have det der fokus på, at det er piger, og de siger også, der er også mænd, der gør det. Dem tager ufattelig få af i Kambodja, vil jeg så sige.
Og hvad er det, der er problematisk med dem? Fordi der er også en, der siger i dokumentaren her, ølpiger lever uden værdighed.
Mm. Det hun mener, hende der siger det, det er jo sådan en fagforeningsaktivist, som forsøger at organisere nogle af de her ølpiger. Det er, at de bliver udnyttet, de i den forstand, at de kommer fra fattige vilkår, og at kunderne bliver talt ned til, og på en eller anden måde bliver udnyttet af de store firmaer. Så er der det der med, at nogle af dem i filmen her, de får så at vide af Carlsberg, at de ikke kan fortæller, at de har fået videre Carlsberg, at de skal passe på med at være med en fagforening, fordi så kan de miste jobbet og sådan noget. Så de er et skrøbeligt sted, mange af de her.
Mm. Hvorfor er det egentlig lige øl? Fordi jeg tænker, der er rigtig mange former for alkohol, man kan indtage. Hvorfor er det lige et kæmpe problem med ølindustrien i Kambodja?
Jamen, det er virkelig lidt hvidvin og sådan noget, der bliver drukket. Er det det, du tænker på? Om jamen, det er øl i forhold til andre typer alkohol?
Jeg tænker, hvis jeg går på et diskotek i dag, hvilket jeg nok sjældent gør, men hvis jeg gør, så ved jeg, at der er mange forskellige spiritus-ting, man kan købe og få. Og det her, der lyder det som om, det nærmest kun er øl, der er udfordringen. Jeg er bare nysgerrig på, hvorfor det lige er øl.
Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg ved faktisk ikke lige præcis, men øl er jo sådan, det er forfriskende, det kan være, man kan få det koldt, og du ved, det passer perfekt til den der varme. Det har bare slået virkelig godt igennem i Sydøststasien.
Mm.
Jeg tænker også, at vin er lidt dyrere og sådan. Altså, nogle af de her ølmærker bliver jo solgt for virkelig få penge. Det er jo også, nogle af ølmærkerne er jo ufatteligt dårlige øl.
Ja.
Så.
I tilblivelsen af den her dokumentar, hvornår gik det op for dig, at der var en historie i det her? Fordi en ting er at komme til et land, man måske ikke kender, og undersøge det og møde befolkningen. Kan du huske, var der et specifikt øjeblik, hvor du tænkte, okay, her er der altså en historie, fordi der er et reelt problem?
Det synes jeg, jeg fik ret hurtigt færden af, at der var noget, som kunne være interessant for folk uden for Kambodja. Altså, fordi der er de her store kræfter på spil. Jeg vidste jo også, at danske Carlsberg var dernede, og andre Heineken, og så der var ligesom en vestlig indflydelse på det her land samtidig. Og så var der de her skæbner og historier, som jeg tænkte, altså, det er interessant for os også.
Og vil du lige forklare, så vi alle sammen er med, så... Mm. Der er problemer i Kambodja, fordi ølindustrien, store bryggerier, som vi også kender, de har ligesom indtaget og sælger drømme, man kan vinde. Det er nærmest som gambling, når man køber øl, så kan man vinde ting, og de sponsorerer en masse ting i landet. Hvordan kan det være, man ikke får det lukket? Hvordan kan det være, man ikke kæmper imod at få det her stoppet?
Ja, så er mit spørgsmål jo så, hvem skal det? Altså, hvem er det, der skal gøre det? Det bliver jo ikke i Kambodja, fordi det er jo ikke sådan... Du er jo inde i sådan et felt, hvor at, lad mig give et eksempel her. Der er dernede, så ser jeg, at der på, at der både nyhedsudsendelser og på offentlige hjemmesider er billeder af et stort kambodjansk ølfirma, som giver flere hundrede kasser øl til det lokale politi og militærpoliti og administration i en af provinserne. Og du skal forestille dig et billede, hvor der står militærfolk i deres fulde, helt med alt det der indpakning, militær indpakning eller politiuniformer, som står med sådan favnen fuld af øl. Og ligesom takker ølfirmaet for, at de har fået det her, ikke?
Mm.
Forestil dig derude i Vestegnens politis færdselsafdeling, ikke?
Ja.
Altså, det er sådan noget, det er sådan et billede på sådan, hvor man tænker, hvem stopper det her? Hvis politiet selv får øl, altså hvor er vi så hen? Hvem er det, der har en interesse i at stoppe det her, og hvad ligger der under det her? Så på en eller anden måde er der bare ikke rigtig nogen store stopklodser på det. Der er selvfølgelig en debat, begyndende debat i Kambodja, men det virker ikke som om, at der er nogen, der sådan har magten eller lysten til det, også fordi, at der er folk tæt på regimet, der er involveret i den lokale ølindustri. Så du har det problem, at hvis du hæmmer mulighederne, så tjener de færre penge, dem der sidder på magten.
Der er måske nogen, som ser det her billede af Kambodja og tænker, jamen, altså vi snakker om et land, et af de fattigste lande i Sydøstasien, hvor det anslås, i hvert fald i 2016, der var det cirka 20% af befolkningen, der levede i ekstrem fattigdom. Og fattigdom, det er mest udtalt på landet, hvor 80% af befolkningen bor. Der er måske nogen, der hører det her og tænker, jamen er det ikke bare ølindustrien, der giver en livline, der poster en masse penge i et land, Kambodja, og giver drømme og muligheder til en nation, og så har det måske nogle følgevirkninger, der gør, at sådan et land ikke kan følge med, og den livline bliver ikke grebet godt nok, men at grundlæggende så er det en livline, der bliver givet til Kambodja. Hvad tænker du om det?
jeg synes, jo. Altså, det tror jeg helt klart, der er nogle bryggerier også, som vil sige. Dem jeg har talt med i Kambodja, som ligesom ved noget om alkoholbekæmpelse også, de siger jo, at udgifterne til de skader, der er ved alkohol, er større end de indtægter, der er ved de arbejdspladser og skatteindtægter og alt det der, du får med ølindustrien. Ikke? Så jeg tænker, det er sådan, at hvis du skal gøre det sådan op og på Excel-ark-niveau, så kan jeg godt tvivle på, om ølindustrien vinder det der kapløb, eller vinder den diskussion. Men selvfølgelig er det fuldstændig urealistisk at forestille sig et land uden alkohol og sådan. Altså det regner jeg heller ikke med, nogensinde kommer til at ske i Kambodja.
Mm. Mm. Hvordan har lokalbefolkningen det egentlig, eller hvordan har befolkningen det egentlig i Kambodja? Fordi igen, billedet af det, jeg kunne forestille mig, at dem, som gerne vil sælge øl, de sælger drømmen. De sælger ideen om, at det her det er en mulighed for at vinde penge. Det er muligheden for at komme ud af det liv, som du har. Og jeg kunne forestille mig, at der kan være forskellige reaktioner på det. Hvordan oplever du sådan generelt set, fordi du har talt med flere forskellige, som også som man ser i dokumentaren, som jo er imod ølindustriens indtog i Kambodja. Men har du sådan et generelt indtryk af, hvordan befolkningen ser på det her?
Jeg tror, altså der er sådan en begyndende del, som der er selvfølgelig dem, der har det inde på livet, som mærker det, og det går ligesom op for dem, hvad der er på spil her. Og så er der nogen, der begynder at blive mere og mere sådan, nogen bliver faktisk vrede over, hvad der sker med alt det reklame, der er og alt det der i bybilledet. Men der er også en stor del af befolkningen, som måske ikke rigtig er gået ind i den diskussion endnu. Og altså et eksempel var, da jeg sidder på et tidspunkt i Phnom Penh, og skal ud til sådan en præsentation af Carlsbergs nye øl, Anchor Sky, som de lancerer, der er dernede der i 2024. Jeg er ikke klar over, det er præsentationen af øl, men jeg er der på den bar, eller det der store sted, hvor det er.
Vil du ikke lige male billedet af, hvordan sådan en præsentation, hvad du oplevede?
Jo, men så kommer jeg ind der, og så får jeg vide, at nu hører der sådan en speaker, der står op og råber Anchor Sky, og der er nogle musikere på scenen, som står og skåler i deres nye øl. Og så siger de velkommen til vores nye, velkommen til Head of Brand, det er så Carlsbergs marketingsansvarlige, som så kommer ind på scenen. Og jeg får lov til at filme. Jeg har fået lov til at spørge, om jeg må filme dernede. Det er også jo et presse-event, så jeg tænker, men jeg ved ikke rigtigt, hvad der bliver sagt, før jeg får det oversat bagefter. Men ham her, marketingsmanden, han siger så, at det her, det er lanceringen af vores nye øl. Vores målgruppe, det er unge. Det er unge, som ikke har drukket før. Det er dem, til dem, der er bange for, at hvis de får hovedpine. Det her, det er en 4% øl. Hele tonen omkring det er bare roligt. Det er til alle jer, der ikke har prøvet at drikke øl før. Her er et nyt produkt. Nu kan I lære det.
Og vi er enige om, en normal øl herhjemme er måske på sådan 4,6 eller sådan noget procent, ja, ikke?
Så det er jo ikke sådan, Carlsberg vil sige, det er en lavalkoholisk øl, men altså...
Det er ikke meget mindre.
Nej. Men der oplever jeg, der er masser af journalister, der står på det her sted, kambodjanske journalister, og der bliver ikke stillet et eneste kritisk spørgsmål, hvad jeg kan forstå på de optagelser, vi har lavet. Så det er mere sådan, hvordan vi gør, og sådan, nå, det lyder interessant, og sådan. Og det er et billede på mig på at den her offentlige samtale omkring det her, den er et helt andet sted end i Europa. Men det kan sagtens være, at den kommer med tiden, men jeg oplevede, at det er også sådan, det er ret let at markedsføre på den måde, hvis der ikke bliver stillet kritiske spørgsmål.
Så i din optik, som en, der er dokumentarist og har skildret den her udvikling i Kambodja, hvilke ansvar vil du mene, sådan bryggerier, som blandt andet Carlsberg har, som nu sælger og distribuerer og markedsfører øl i sådan et land, hvor der ikke er nogen lovgivning, og slet ikke en, der bliver opretholdt?
Altså, jeg vil sige, det
er... Fordi de bryder jo ikke loven, kan man sige.
Nej, for når det, især når der ikke er nogen, så er det jo så er det jo til at have med at gøre, kan man sige. Jeg vil sige, de er jo, har jo nogle politikker i, her i Europa og i Danmark omkring ikke at hvad hedder det, markedsføre til unge mennesker. Og det, der så sker i Kambodja, det er jo, at de er med til at sponsorere alle mulige events, som netop har med unge mennesker at gøre, altså teenage-idoler og alt muligt andet. Musikere og sådan noget, som er et helt fuldstændigt teenage-publikum. Og det er omkring, jeg har det ifølge de kilder, jeg har set på altså, tal fra FN, så er det 46% af befolkningen, som er under 24 år i Kambodja, ikke?
Så hvis du 96?
Nej, 46%.
46, okay.
Det vil sige, hvis du virkelig sidder som marketingsmand og gerne vil finde ud af, hvor er markedet, så er det jo de unge, du kigger på. Og så ved altså Carlsberg vil sige, jamen vi markedsfører ikke til folk, som er under 25 år osv. Men det er ikke det indtryk, de lokale har af det. Mm. Altså det er ret massiv reklamer, som er virkelig på en ungdomskultur, som også er yngre end 25 år. Det er det, alle, jeg har talt med, som om det her siger. Ikke? Så man kan sige, der er jo på en eller anden måde en standard, der er derhjemme, og så er der en anden, som jeg i hvert fald har oplevet, når jeg har filmet det dernede.
Hvordan har Carlsberg responderet? Jeg forestiller mig, at du har rækket ud til dem.
Ja, jeg har rækket ud til dem og haft en dialog omkring, og de svarer på det også i filmen, nogle af de svar, de har, som jo blandt andet er, at de siger, at de kun markedsfører til folk over 25 år. Det er deres politik, og de tillader folk i fagforeninger, og vil sikre et godt arbejdsmiljø og sådan noget. Så det er, de har også set den, og havde ikke nogen kommentarer.
Nej.
Så, ja.
Den her dokumentar, den hedder altså Cambodian Beer Dreams, og du har været i gang med den i hvor mange år siden? 2000 og hvad, sagde
du? I 22 var den første gang. Jeg har været der 5 gange i alt. Jeg tror, jeg talte 3,5 måned i alt eller sådan noget. Mm.
Så det her med, at Kambodja er den amerikanske drøm, som du startede med at sige, har du oplevet, at det har ændret sig? Altså, er der noget, der har ændret sig i den periode, hvor du har været i gang med filmen? I forhold til den rolle, som ølproducenter har i Kambodja, og den holdning, som lokalbefolkningen har til det?
Altså, der nåede at komme endnu flere ølmærker ind, mens jeg var der. Så ølkrigen, den er på sit højeste, og jeg tror da også, uden jeg har set de seneste tal, at det bare går fremad på den måde. Sjovt nok har premierministerens familie sat en stopper for nogle nye ølfirmaer, men det mistænker man i virkeligheden mere for at beskytte de eksisterende, der er der. Så har der været en debat på sociale medier, især i Kambodja, mens jeg har været der, så er den løbende. Og der er også nogle tiltag sådan fra politisk niveau på en eller anden måde, men som ikke rigtig slår igennem på noget. Mm. Så der er en eller anden... Måske er der en eller anden voksende bevidsthed i det, som på en eller anden måde kan krystallisere sig ud i et eller andet krav om et eller andet, selvom det er et sådan de facto et diktatur, hvor folk ikke kan gøre rigtig noget. Men på den anden side, så har du jo også, når du har folk, der drikker i så langt, over så mange år, så begynder du også at se flere og flere alkoholproblemer. Og det tænker jeg, det er nok det, jeg vil frygte mest for dem, det er, at der ikke er nogen til at tage hånd om det her. Mm. Altså, at det udvikler sig til en ting, som bliver svært at håndtere for mange mennesker.
Og vi talte om, faktisk lige inden mikrofonen blev tændt, at den her dokumentar, den kan man se på CBH Docs om ikke så frygtelig lang tid, og den har fået lidt omtale allerede, men du er blevet interviewet af The Hollywood Reporter.
Jeg skal interviewes.
Du skal interviewes, ja. De har lavet en artikel om det allerede.
Ja.
Og jeg er nysgerrig på dit take på det. Mm. Hvad fortæller det dig, at en film, der handler, altså den er lavet af en dansk dokumentarinstruktør, handler om ølindustrien i Kambodja, den bliver omtalt i The Hollywood Reporter. Altså i forhold til den interesse, der er i emnet, hvad fortæller det dig?
Jamen det fortæller mig, at det lykkedes os at ramme et eller andet universelt, som stiller nogle større spørgsmål end bare lige Kambodja. Som handler om drømme og i forhold til destruktion og de ting, vi talte om, i forhold til etik og moral, når store virksomheder sådan slippes løs uden de store stopklodser i autoritære regimer. Så der, jeg tror, den rammer et eller andet i tiden, som man kan genkende i hvert fald.
Men de mekanismer, som du ser i Kambodja, dem som vi har snakket om her det sidste stykke tid, som muliggør den her alkoholkultur, som kan være problematisk for rigtig mange mennesker i landet, og som de her bryggerier ser en fordel i. De mekanismer, er det noget, du også ser herhjemme?
Jamen, jo slet ikke på den måde. Det må vi jo være fuldstændig ærlige at sige. Det er jo ikke sådan, at de der pengepræmier på øldåserne, altså det, folk vil jo gå fuldstændig amok, hvis vi så derhjemme, ikke? Mm. Det sker på et andet... Der sker nogle andre ting herhjemme, altså. De store ølfirmaer har jo indflydelse på forskellige vis herhjemme, men det er jo ikke... det er jo på ingen måde lige så voldsomt, og det er jo også et tegn på, at der er noget regulering herhjemme, som på en eller anden måde virker.
Men du sagde før, at du ville jo gerne sætte fokus på en alkoholkultur og nogle af de problematikker, som du nærmest så herhjemme, men du ville gerne se udlandets version af det for bedre måske at sætte et billede på det.
Ja, men det er fordi, jeg tænker, der er brug for en sådan en løbende diskussion omkring også regulering af alkohol, altså hvem må have det. Og den diskussion har vi jo også herhjemme, men den bliver også rykket hele tiden. Altså grænsen for, hvornår man må købe, er blevet sat ned, og Sundhedsstyrelsens grænser er sat ned, og i forhold til, hvor meget man må drikke. Altså, det er jo bare sådan opløsningsmidler, vi hælder ind i hovedet, ikke? Mm. Det er jo ikke særlig sundt, altså. Og derfor er det på en eller anden måde vildt, at vi stadigvæk har det her sådan fænomen, at der er så mange, der drikker i Danmark, altså på det niveau, vi gør. Og det, tænker jeg, er jo altid vigtigt at have en diskussion af det.
Og mit sidste spørgsmål, det er så, hvis Kambodja er den amerikanske drøm for ølproducenter, hvad er det så for en fremtid, du ser for landet?
Jeg synes, det går ret meget i den gale retning i Kambodja lige nu, også, men det er også det politiske system, som bliver hårdere og hårdere. Mens jeg var der, har flere og flere medier været... der var to medier, de to af de sidste medier, kritiske medier, som lukkede, uafhængige medier. Og folk bliver fængslet, og valg er ensidige. Og så har du det her alkoholmarked, som jeg tror stadigvæk vil boome derudad. Så sådan... Altså... Ja, jeg tænker, det er op ad bak. Men kambodianer er sådan ret... har et ekstremt gå på mod og en ekstrem livsvilje, så... altså... Der kan jo også ske noget godt. Helt sikkert.
Filmen, den hedder Cambodian Beer Dreams, en dokumentar, som får premiere på CBH Docs fredag den 12. marts, og der er rigtig mange visninger i løbet af festivalen, så der er god mulighed for at se den, mens der er CBH Docs. Og Laurits Nansen, dokumentarist, jeg vil sige tillykke med filmen, og tak fordi du kiggede forbi.
Tak skal du have.
Det her var En til En med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag.